Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanutti baga nagaa taatani. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa agayya 8/2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo agayya 2/2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu ammaaf qaaduu moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti dhimma paaspoortiitiin wal qabatee lammiilee dhaloota Tigraay irratti dhiibbaan taasifamaa akka jiru ibsamuu isaa, yuunaayitid isteetsi gargaarsa namoomaa doolaara miiliyoonii 97 Itoophiyaadhaaf kennuu ishee waa'ee dhibee busaa lixa Oromiyaa keessatti babal'achaa jiru, akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Kan dursu oduudha. Gara miti kuufii qaaduuttiin isin dabarsa.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mo'an mitikuuf qaaduuti. Dhaabbanni mirgaaf falmu Human Rights First jedhamuun beekamu tajaajilli immigireeshinii Itoophiyaa namoota dhalattoota Tigraay kanneen tajaajila paaspoortii gaafatan irratti mirga walqixxummaa fi mirga bilisummaan bakkaa bakkatti socho'u kan heera biyyattiin kennameef sarbu irratti taasiseeraa jedhe. Dhaabbatichi gabaasa 7 kana keessa baaseen namoota 20 naannoo Tigraay irraa kan dhufan jiran, akkasumas dhalattoota Tigraay kanneen Finfinnee keessa jiraataniif gaaffii taasiseen lammiileen kunneen tajaajila paaspoortii argachuuf rakkachaa turan jedheera. Itti aanaa hoogganaa dhaabbata Human Rights First kan ta'an obbo Mahirii Biraanee akka ibsanitti yeroo waraanni kaaba Itoophiyaa keessa ture namni hojjetaa mootummaa federaalaa ta'e kan dhalataa Tigraay ta'e paaspoortii baafachuuf ati lammii Eertiraati, paaspoortiin Itoophiyaa siif hin kennamu jedhameeraa jedhan. Akkasumas namni biraan waggoota 33 oliif magaalaa Finfinnee keessa jiraataniiran paaspoortii baafachuuf maatii isaanii lubbuun hin jirre waraqaa eenyummaa isaanii akkan fidu gaafatameera jedhaniiru. Namni biraan umurii waggaa 70 irratti argamanii fi waggoota 40 magaalaa Finfinnee keessa jiraataniiran biyya Ingilaanditti mucaa isaanii dubbisuuf imaluuf jecha paaspoortii baafachuuf yommuu deemanitti waraqaa eenyummaa maatii isaanii gaafatamu dhaaba kanaaf ibsu obbo Mabiriin ibsaniiru. Dhalattoonni Tigraay tajaajila paaspoortii argachuuf waraqaan isaan gaafataman kun seeraan alas jedhaniiru. Tajaajila immigireeshinii Itoophiyaatti hoogganaan kenniinsa paaspoortii obbo Adaanee Dabbabe dhimma kanarratti gaafatamanii dhalattoota Tigraay irratti loogiin addatti raawwatamu hin jiru jedhanii, garuu immoo biyya ollaa waliin aadaa fi afaan wal fakkaataa waan qabuuf namoota tajaajilicha gaafataniif waraqaawwan akka dhiyeessan gaafatamuun dhugaadha jedhanii, kun immoo hojimaata waggoota 13 darbaniif manni hojichaa hordofaa turedha jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru jechuun Finfinnee irraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase.
Yuunaayitid Isteetsi godaantota biyya Afrikaa keessa jiran biyyoottan, akkasumas hawaasaalee godaantota kana keessummeessaa jiranuu fi kan oolu gargaarsa doolaara miiliyoonii 500 fi miiliyoonii 36 taasisuun ishee ibsameera. Gargaarsa kana keessaa doolaarri miiliyoonii 97 gargaarsa namoomaa Itoophiyaa keessatti taasifamuu fi kan oolu ta'uun isaas beekameera. Ministeera dhimma alaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsitti itti aantu ministeeraatii fi dhimma nageenya sibiilotaa dimokiraasii fi mirga namoomaa irratti itti gaafatamtuu kan ta'an Uzuriyaa Zeyaa kamisa har'aa hagayya 2/2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti embaasii mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Finfinneetti argamu keessatti ibsa kennaniin gargaarsi kun taasifamuusaa beeksisaniiru. Sirna kanarratti ministeerri dhimma alaa mootummaa Itoophiyaa Taayyee Asqasillaaseetii fi ministeerri haqaa Dr. Gadiyoon Ximotiyoos akkasumas bakka buutonni dhaabbilee miti mootummaa kan argamanuu argaman yemmuu ta'u marii taasifame kana keessattis waa'een mirga namummaatii fi waa'een haqa ce'umsaa ka'uun isaa beekameera. Walitti bu'iinsa naannoo Amaaraatii fi Oromiyaa keessa jiru irratti Yuunaayitid Isteetsi akka yaaddoo qabdu akkasumas wal dhabdee jiru kana marii nageenyaatiin hiikuudhaa fi Yuunaayitid Isteetsi yaalii taasisaa jirtu akka itti fuftu hangatuun mootummaa Yuunaayitid Isteets kun ibsuu isaanii Kanadiyaa baate Finfinneerraa gabaaseera. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu immoo magaalaa guddittii Keeniyaa Naayiroobii keessatti kamisa har'aa namootan hiriira mormii ba'an irratti poolisoonni gaazii nama imimmaanessu dhukaasuudhaan bittinneessanii jiru. Mormiin sun kanaan dura kan taasifamaa ture isuma pirezidaantiin biyyattii hangoorraa bu'uu qabu jedhamuudha jedhamees himameera. Oduu kana bal'inaan mitikkuun nuttuma.
Mormii daballii gibiraa sababeeffachuun ji'a waxabajjii darbe kan dargaggoota biyyattiin hoogganame lubbuu namoota 50 ol darbuuf sababa ta'ee fi pirezidaantiin biyyattii Wiiliyaam Ruutoo kaabinee mootummaa isaanii akka diiganiif sababa ta'e guyyaa har'aas itti fufuun waamicha hiriira mormii maqaa 99 jechuunis 88 guyyaa 8ffaa fi ji'a 8ffaan taasifamaa tureen har magaalaa Naayiroobii keessatti manneen daldalaa hedduun cufaa turan. Poolisiin hedduminaan daandii cufuun namoota hiriira ba'an irratti gaaza himmaansu dhukaasuun addaan bittimseera. Namoonni hiriira mormii kana taasisanis dhaadannoo Wiiliyaam Ruutoo pirezidaantii biyyattii aangoo haagadhiisuu jalula. Mormii kanaan dura ture hordofee Wiiliyaam Ruutoo labsii daballii gibiraa kan paarlaamaa biyyattiin mirkanaa'ee ture hojiirra oolmaa isaaf hin mallatteessiin dhiisuun haqamuu isaa labsanii ministeera haajaa alaa irraa kan hafe kaabinee mootummaa isaanii kan malaammaltummaa fi bulchiinsa badaa ta'een komiin irratti ka'e diiganii ture. Kaabinee mootummaa haaraa hundeessan keessatti mormitoota keessaas kan itti makan yommuu ta'u kanneen pirezidaanticha qeeqan immoo tarkaanfii waliigaltee malaammaltummaa dhoksuuf taasifame jechuun Ruutoon aangoo akka gadhiisu gaafachaa jiru. Kaabinee haaraan pirezidaantii Wiiliyaam Ruutoon filataman kamisa har'aa sirna kakuu raawwataniiru. Wiiliyaam Ruutoo sirna kakuu raawwannaa kaabinee haaraa isaanii kanarratti haasaa dhageessaniin sadarkaa Keeniyaan har'arra jirtuun yommuu dorgommiin fayyaa qabeessaa fi gaarii ta'e jirutti fedhiin uummataa fedhii caaseffama siyaasaan olidhas jedhaniiru. Mormii uummataa kan Ruutoon aangoo akka gadhiisu gaafatu eenyu akka hoogganamu hin beekamne waamichisaa garuu karaa toora miidiyaalee hawaasaan taasifama.
Mohammed Yunus badhaasamaani Nobeelii mootummaa yeroo kan biyya Bangladesh hoogganuudhaaf kamisa har'aa gara biyya isaaniitti deebi'anii jiru. Oduu kanas mitikkuu Tofirkaa qaba.
Ministeerri muummee Bangladesh mormii isaan irratti ka'een aangoo fi biyya isaanii gadhiisanii baqachuu hordofee mootummaa yeroo akka hundaa'u ajajaan waraanaa biyyattii beeksisee ture. Barattoonni mormii uummataa kana gaggeessaa turan mootummaan yeroo Bangladesh badhaafamaa Noobelii kan ta'e Mohammed Yunusiin hoogganamuun akka mootummaan yeroo hundaa'u amantaa irraa qabna jechuu isaanii hordofe. Badhaafamaan Noobelii Mohammed Yunus mootummaa yeroo Bangladesh hoogganuuf kamisa har'aa Bangladeshitti deebi'aniiru. Ga'eessi ganna 84 Mohammed Yunus kamisa har'aa Paaris irraa deebi'uun yommuu buufata xiyyaaraa Daakaa Hasraat Shaah Jalaal ga'anitti ajajaa waraanaa biyyattii Jeneraal Waakar Uuz Zamaanii fi qondaaltota waraanaa biroon simatamaniiru. Akkasumas deeggartoonni isaanii abaaboo kennuufiin simataniiru. Mohammed Yunus achuma buufata xiyyaaraatti oduu gabaasotaaf ibsa kennaniin guyyaan kun nuuf guyyaa kabajaati. Bangladesh guyyaa injifannoo haaraa itti galmeessitee fi guyyaa walabummaa ishee isa lammaffaa itti labsattedhas jalan. Mohammed Yunus hoogganaa mootummaa yeroo Bangladesh ta'uun kamisa har'aa galgala sirna kakuu raawwatu jedhamee karoorri qabameeraafi mormii Bangladesh keessatti haala qacarrii hojii irratti ji'a darbe barattootaan jalqabeen namoonni 300 ol ajjeefamaniiru. Ajajaan waraanaa biyyattii ergaa televiziyoonaan roobii kaleessaa dabarsaniin kanneen ajjechaa kana raawwatan itti gaafatamu jalaniiru. Pirezidaantiin biyyattii Mohammed Shahabuddin kibxata darbe kana paarlaamaa biyyattii ifatti diiganiiru. Kunis amma kan aangoo mootummaa yeroo irra taa'an Mohammed Yunus akka hooggananiif karaa kan saaquuf yommuu ta'u guyyaan filannoon itti taasifamuu danda'u garuu ammayyuu hin beekamu.
Humni waraanaa Israa'el kamisa har'aa kibba Libaanositti haleellaa Hizboolaa irratti xiyyeeffate qilleensarraa raawwatee jira. Oduun kunis kunooti bal'inaan.
Ejensiin oduu biyyaalessaa Liibaanoon akka gabaasetti haleellaan qilleensarraan Israa'eliin fudhatame tokko magaalaa Du'aar keessatti mana jireenyaa barbadeesseera jedhee achi keessatti miidhaa namootarraan ga'eeru irratti garuu gabaasa baase hin qabu. Humni waraanaa Israa'el immoo kibba Gaazaa gama Raafaatiin akkasumas kaaba Gaazaa keessatti kan argamu buufata humna waraanaa Hamaasiin barbadeesseera jechuun kamisaarraa ibseera. Gareen gargaarsa Alawaada Waaltaa Addunyaas kamisaarraa ibsa baaseen lammii Paalestiin kan ta'e miseensi isaa kan mana kuusaa keessaa hojjetu giddu gala Gaazaa keessatti ajjeefameera jalee guyyaa sanatti hojiirra kan hin turre Naadii Saaluut waa'ee ajjeefamuu isaa bal'inaan kan ibsu barbaadan jiras jaleera. Tarkaanfiin humna waraanaa fudhatamuu akkuma itti fufee jirutti yommuu jiru kanatti Israa'el Beeruut keessatti ajajaa waraanaa Heezboollaa ajjeesuu fi Teheraan keessatti ajjeechaa hoogganaa siyaasaa garee Hamaas irratti fudhatame hordofee naannicha keessatti waraanni babal'achuu danda'a kan jedhu sodaa uumee jira.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen hin tuqamne jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sinaffeera. Jimaata qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen hin tuqamne jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sinaffeera. Jimaata qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenya itti aanuutti darbina waa'ee filannoo Yuunaayitid Isteetsiin walqabate garaagarummaa seenetiitii fi mana marii bakka bu'ootaa gidduu jiruutti irratti xiyyeeffata waliin haa hordofu.
Akka damee seera baastuu mootummaa Yuunaayitid Isteetsitti koongirasiin seera biyyattii yaada dhiyeessuudhaa fi raggaasisuudhaaf itti gaafatamummaa qaba. Haa ta'u malee waggoota dhiyoodhaa as seeronni mallattaa'uudhaaf gara deeskii pireezidaantitti dhaqan xiqqaacha dhufaniiru. Koongirasiin Yuunaayitid Isteets 218ffaan bara 2023 walga'iisaa jalqabee waggaa keessatti wixinee seeraa 34 qofa raggaasise. Ansan duraatiin walitti hoolaallee koongirasiin 108ffaan wixineewwan 197. 98ffaan immoo wixineewwan 221 raggaasisan. Dubbiin kun an dhufee polaarizeeshin yookaanis gargar fageenya gareelee siyaasaa dabaluu qofaan odoon ta'in caasaa addaa qaamni koongirasii lamaan itti hojjetaniini. Yaadni manni maree seera baasu kun mana maree lama paarlaamaa Biriteen irraa madde. Manni maree bakka bu'oota uummataa uummata bakka bu'uudhaaf yaadame. Manni maree Lords jedhamu immoo qaama ogeeyyii seerotaa yaadamaan gamaagama dhiyeessan ta'uudhaan ture. Hundeessitoonni Ameerikaa modeelii kana fudhatanii yaada addaa itti dabalanii ijaaran. Biyyattiin akka konfedereeshinii mootummaa abbaa biyyummaa qabanitti waan jalqabdeef kutaalee biyyaa wal qixxee bakka bu'uudha fi kutaawwan baay'ina jiraattotaatiin caalan sagalee isaanii calaqqisiisuu hedduutti wal dhibdeen uumameera. Yaadamni sun kutaawwan biyyattii tokko tokkoon akkaataa baay'ina uummataatiin mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti wal madaaluudhaan bakka bu'oota akka qabaatan seeneetii keessatti garuu kutaawwan hunduu bakka bu'oota qixxee akka qabaatan godhee araara fide. Bakka bu'iinsi waliigalaa koongirasii tokko tokkoon kutaalee biyyattii filannoo pireezidaantii irratti sagalee isaaniitiif kennamuun murteessa. Kun immoo filattoota kutaalee xixiqqoo keessarratti dhibba uume. Har'aan tanaa seeneetiin Ameerikaa miseensota dhibba qaba. Kutaawwan biyyattii hundumtuu seenaatoroota lama lamaan qabanii jechuudha. Manni maree immoo bakka bu'oota 435. Miseensi tokko kutaa biyyattii keessaa namoota gara 1700 fi 1600 qabu bakka bu'a. Manneen maree lamaan seera baasuu sagalees kennu. Garuu wixinee galii dhiyeessuun dhiyeessu mana maree qofa. Wixineen seeraa mana maree kun kan dhiyaatu yeroo afyaa'in mana mareetti koreettii ergama yoo ta'u, wixineen seeraa seeneeti garuu seenaatarii kamiinuu waltajjiidhaaf dhiyaachuu danda'a. Angoorraa kaasuudhaan walqabatee manneen maree lamaan gahee adda addaa qabu. Manni maree adeemsa kanaan jalqabuu fi dhiisuu irratti sagalee kenna. Sanbooda seeneetiin dhaddacha geggeessu sagalee kennuudhaan yakkamaa yookaan immoo bilisaa jedha jechuudha. Garaagarummaan barbaachisaan biraan filibaster waan jedhamu kunis sochii seenaatarii kamiyyuu yeroo murteeffneef falmii baasuudhaan sagalee shan keessaa harka sadii hoo qabaatetti ugguruu an danda'u. Oggoota dhiyoodhaasitti polaarizeeshiniin dabalaa dhufuun isaa gareen xinnoon yookaan immoo maayinoritii seeran harka caalan ugguruuf waan kun dhiibbaa hamaa fidaa dhufeera. Kunis wixineen seeraa kamuu seeneetiidhaan raggaasisuudhaaf sagalee olaanaa 60 barbaachisaa jechuudha. Manni marichaa filannoo filibaster waan hin qabneef sagalee caalmaa salphaa qofa barbaada. Dhumarratti wixineen seeraa kamuu seera ta'uuf mallattaa'uuf mana mareetii fi seeneetiin raggaasifamuu qaba. Kunis keessumattuu manneen maree lamaan paartilee adda addaatiin an to'ataman yoo ta'e rakkisaadha. Oggoota kurnan darban keessa waldhabdeen paartii yeroo yeroon filibaster kaasuun yookaan immoo gola guutummaatti haquun mana maree seera baastuu tokko deeggaruun seeneetiin haaromsuuf waamicha akka godhamu taasiseera. Garuu caasaan isaanii heera mootummaa keessatti waan galmaa'eef qaamni koongirasii lamaan gara funduraatti itti fufuusaanii waan oolu miti.
Ayyee kaadhimamtoonni filannoo pirezidaantummaa yuunaayitid isteetsi duula irra jiranu lammanuu itti aantota isaanii filataniiru. Gaaffin jiru garuu gama nammaniinu warreen itti aantota pirezidaantii ta'anii filatamanu filannoo dhufuurratti dhiibbaa akkamii uumuu danda'u kan jedhuudha. Veroonikaa Valdaraasii seenaa wal dorgomnii filannoo pirezidaantummaa yuunaayitid isteetsi keessatti bu'aan isaanii maayinii waan jedhurratti gabaasa qopheessite qabdi. Tujubee Horaa tusinii dhiyeessa waliin hordofnu.
Murtii isaanii kanarratti amantaa guddaa qabaachuudhaan itti aantuu pirezidaantii Kaamlaa Haaris bulchaa Minnesootaa Tiim Woolsiin akka ittaanaa pirezidaantii ta'anii isaan waliin dorgoman kibxata darbe Pennsylvaniyaa keessatti beeksisaniiru.
In his state, he has been a model chief executive and with his experience.
Kutaa biyyaa ofii keessatti hojii geggeessaa olaanaa fakkeenya ta'anii hojjetaa turan muuxannoo isaaniitiinis isinittan hima. Tiim Wools guyyaa jalqabaatii qabee qophaa'a jedhan. Kaadhimamaan pirezidaantummaa akka paartii rippaabilikaanotaa Doonaald Tiraamp galmee namatti aanaa pirezidaantii gochuun filatanii kan senatara kutaa Ohaayoo J.D. Vance ni jajatu. Pirezidaantichi duraanii kun dhiyeenya garuu barbaachisummaa itti aanaa pirezidaantii filachuu xiqqeessanii dubbatanii turan.
And I think this is well documented. Historically, the vice president in terms of the election does not have any impact.
Filannoo laalchisee ittaanaa pirezidaantii filachuun dhiibbaa tokkollee hin qabaatu jechuun dhiibbaa tokkollee hundisaa waa'ee filannoo pirezidaantiiti.
Ittaanaa pirezidaantiin pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi jalatti waan hojjetuuf yeroo baay'ee gaheensaa dogoggoraan akka hubatamuuf kan hin dinqisiifamne ta'uu hayyoonni ni dubbatu. Inni garuu yeroo pirezidaantiin tajaajiluu dadhabutti ajandaa siyaasaa dhaaba ofii ijoo tarkaanfachiisuuf toora jalqabaarra jira. hayyuun dhimma pirezidaantii Joel Goldstein akkas jedhu.
Their role is really to act as a subordinate to help
Gaheen isaanii dhugumatti akka nama pirezidaantii jala jiruutti socho'uudha. Imaammata pirezidaantichaa guddisuuf hordofuu, gargaaruu akkasumas dandeettii hojjechuu pirezidaantichi akka hoogganaa biyyaalessaaf sadarkaa addunyaatti qabu akka babal'atu taasisuudha.
Hanga tokko itti aanaa pirezidaantii filachuun duula filannoo pirezidaantummaa cimsuu ni danda'a jedhu Goldstein.
Bill Clinton's pick of Al Gore in 1992 was a very good pick. The combination of these two
Bara 1992 Bill Clinton Al Gore filachuun filannoo baay'ee gaarii ture. Dargaggoonni giddu galeessa kibbaa lamaan kun walitti makamuun isaanii dhuguma ergaa jijjiiramaa dhalootaaf dabarsee jira.
Filannoon badaa ta'e jechuun akkaataa xiinxalaan kun murtee senatarri rippaabilikaanotaa John McCain bara 2008 bulchaa kutaa Alaaskaa Saaraa Peeliniin itti aantu pirezidaantii isaanii akka ta'aniif filatan itti ibsaniidha.
And she really became a figure who was parodied during the campaign.
Dhugumaan yeroo duula filannootti nama fakkeessite turte. Akkasumas akka yaadutti dhumarratti dorgommii filannoo McCain miite. Sababaan senator McCain mo'amaniif garuu sanaaf hin turre.
Marsaan filannoo kun galmeen tiimoolsiif xiyyeeffannoon isaan dinagdee maatii deeggaru irratti qaban waan duulli filannoo Harris irratti fuulleffateedha. Yuunivarsiitii Chicaagootti hayyuu xiinsammuu saayinsii kataan Elizabeth Clemens VOA'f ibsa kennaniin akkas jedhan.
A version of being pro-family that is not about the control of reproduction.
Deeggaraa maatii ta'uun waan to'annoo wal hormaataa osoo hin taane waa'ee deeggarsa dinagdee maatii barnoota kunuunsa fayyaa mana jireenyaaf misooma hojiitii jedhan. Mana barnootaa miidiyaaf dhimmoota hawaasaa kan yuunivarsiitii George Washingtoniif daayireektara kataan Peter Lodge Jedi Vance falaasama rippaabilikaanota tarkaanfachiisu ni gargaaru jedhan.
The narrative they're telling
seenaan isaanii maal jiran kan jedhu beektaa? Duraan Ameerikaan yoo cimte hojjette seeraaf ajajamte maatii ciccimoo sadarkaa jireenya giddu galeessaa yoo taate milkaa'uu dandeessu turte ka jedhu. Akkasumas Ameerikaan sun amma akka hin jirree fi yoo ati sagalee isaaniif kennite Ameerikaan sun bakkatti deebitii ka jedhu.
Filannoo keessatti itti aanaa pirezidaantiin hagas garaagarummaa guddaa fiduu dadhabus. Xiinxaltoonni akka jedhanitti uummanni sagalee kennu kan Yuunaayitid Isteetsi keessaa itti aanaa pirezidaantiin kaadhimame hagam akka uummata dhaggeeffatuuf yaaddoo isaaniif ilaalcha ni kennaa isa jedhu irratti fuulleffatu jedhu.
Hayyee qophiin keenyatti aanu qophii torbanii fayyaadha. Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaa godinaalee Qeellamee fi Wallaggaa Bahaatti tatamsa'iinsi dhibee buusaa daran dabalaa deemaa jiraachuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Qorichi dhibee buusaatii fi mootummaa raabsaa jiru magaalota aanaatii fi godinaalee irraa gadi bu'ee gara gandaatti gadi bu'ee raabsamaa hin jiru. Hawaasni dhibee kanaa fi saaxilamanis rakkina keessa jiru dhimma kanarratti. Olaanaan tajaajila raabsa qorichaa Itoophiyaa Dr. Abdul Qaadir Galamoo bakkaawwan rakkoon nageenyaa jiranutti ji'oottan sadan darbanii asitti raabsamaa akka jirudha kan dubbatani. Tsaayi Daamxoo dhimma kanarratti bal'inaan qabdi. Isheerraa dhaggeeffanna.
Naannoo Oromiyaa keessatti godinaalee rakkoon nageenyaa itti hammaate keessatti tatamsa'inni dhibee busaa saffisaan babal'achaa jira jechuun jiraattonni aanaa rakkoon nageenyaa itti hammaatee fi dhibeen busaa itti babal'ate irraa ta'uu isaanii ibsan sagalee Ameerikaaf bilbilaan himaniiru. Jiraataa godina Wallagga Lixaa aanaa baabboo ta'uu isaanii kan himan obbo Indiris Siraaj haati warraa isaanii dhibee busaatiin qabamanii haga yoonaa qorichas ta'ee wal'aansa tokkollee akka hin arganne himuudhaan haala qabatamaa amma aanaa isaanii keessa jiru innaa eeran.
Dhugdee kan jirtuuf wal'aansa dhibee amma dhibee guddaadhaan illee miidhamteetti gosaa miidhamtee turtee tajaajila argachuu hin dandeenye amma immoo qoricha argachuudhaaf illee nuyi qotee qonnaan bulaadha. Qonnaan bulaadhaan qoricha humnaa olii warra farmalta kana zabite tun dandenyu baye nitu ne jira ide gudatu no mudate jira ummata wal magala katte fet ma fita jira qoricha akawan to kotti fidani yo kan harta ajumo qoricha difa adi to ko nanni ke nyamana badiya ti te take kana kani jiru ma wantin baye den jiru mana to kotti na kani terbu mana to kotti mo inna kani jira ne kali bi hasi jira don wanta sirri ni don bai yu bo ken ji hani makka bani ya ta da fake ta bo fi kan bo ke mo kari ta sirri jira kelan fanya wal magala kan jiru akka ana ke nya kanati shimar tokke baka yanta jira dede mu magala mu babbo jira amma ganda barkunan no jira mu jira inne kun homa yu gaguru mamana tana ta kabata jira mane kurci gutun de sen jiru
jira ta godina kelan mun lagga ana gidami ta usani kaniman sababar ko na genya tin maka ko himwa mina kan jiran yero amma dibe busa daran da balu fi de sin kurci dibe busa wali wal kabate hala kawata magando ta badiya ana sani inna eran
usani na kada ana genya ti baye cene jira de su mamo walade mutuma giduti yero baye ta jaliya wajar gararu baye ti kada ummata gezin dige za na mota baye adoli armoti abodi daga gonje rudu afsat kracu korjin wa kabanjiru walla debiyo ta motuma gane gidude de ne nige nya biya ba diyati aranda ndinge sanjiru yalli ta yalli go da manjiru chu gubata len ba iyayo tira de yu korji ge sanjiru korji ne ta yalla manjiru kuma oli gada ge jibin jiru
dandi tun jiru mo sabar ko na genya ti fon kola tan gara sananu
ta ta ko na genya ti fon kola tan jiru walla de ma ra ko na genya ge kongola ta ne dandin jiru dandi ma yo idamin ra kani dandello madene godi madenu ra kana te nanu ba diya ke tan so jaro su jiru iya lin ga na ga tan jiru na mon ba yen do asa drama ra ke
namni kun ti dabalu dan hawas ni badiya dandi era de me qorci barbadde chuda fumno ni negenya motuma fi waran ni bilsuma oromo anota isan ke socho an ke sat hawas ni manabehe mana qorcha de mudaf ni sodata jechun ibsaniro oge yin fayas qorcha gawatani bakka bakka socho rakisara jechudan himanim dabat tajajila rapsa qorcha etiopia director olana kantan dr abdul qadir galgalo bakkara kon negenya ittihamate fi fagenya rajranitti hata taman qorcha kakkabsi sun rakisata o himani dibe samo jiyo ta sadandar ban da chadan da balera kan jiran Dr. Abdul Qadir rapsa qoricha kan gaggefa mazure idiledan ala gare debi hatattama kenu ijarudan nanno oromia nanno amaraf benishangulitti qorichi rapsa majrajdan
betalayim ye tsatta chigir yallebacho እንደ አማራ ክልል ቤንሻንጉል ክልል እንደም ኦሮሚያ ክልል የተወሰኑ ዞኖች አካባቢ በተለያየ መልኩ ነው መዳኒትን እናሰራጨው
ከሱማዩ እዶ ወረቆ ነገኛ ይጅረናን ኦሮሚያ ጉድና ለተኮቶኮ ከይሰቲ ናኖ አማራፊ ቤንሻንጉል ጉሙስ ከይሰቲ ሐላ አዳቲኒ ከንቁርቸራፍሳ ጅሩ የሮቁርቸ ከነራፍስኑ በዋበይ እዱቱ ጅራ ሰበረቆ ነገኛ ገጅስፕሲሱፍ እዶ ፈጎታን ይብዳንዲን ምጀነቲ የሮን ከቀብሲሱን ረክሳደ ሀተውቲ ከራሌድን ዳሚውን ዳንቁርቸ ከነሐዋስ ብራንገው ዳፊ ኦጂ ከራ ገሬ ዴብየተ ተማከኖፍ ኢጃራመን ጅራኒን ቁርቸ ቢሊዮን ሰዲቱ ቃቶር በተው በከወረቆ ነገኛ ጅራኑቲ ራፍሰመኒሩ ናኖ አማራቲ ደሜ ባህር ዳር ጎንደር ይፊደሰረቲ ናኖ ኦሮሚያቲ ጉድናሌ ገረገራቲ አከስመስሞ ቤኒሻንጉል ጎምዝቲ አሶሳት ራፍሰማጅሩ የሮዳንዲን ጩፋማሞ ተጃ ጀለጌ ጅባጠ ያራቲን ፈይደሙዳኒ ከንቀቀብሲ ሳጅሩ
ድራታን ጎዲን ወለገልጣ አና ሳዩ ተውሳኒ ሂማን ሶዳነ ገኛፍ መቃንሳኒ አከህዋም ነጋፈተን ቆናምብልቶን ይሮአማ ሆጂ ቆና ረህንጅራን ዲቤ ቡሳወሊን ወልቀበቴ ረኩሃማ ከሰጅሩ ጀቹን ሂማኒሩም
ይሮአማ ወንዲኖ ቆጣቻንጅሩ አረማቻንጅሩ አረጂ ዳጅራ ማነቆርቻዮ ደማኒ ማነቆርቻቲ ማርቴጋ ነንኔ አርከቹን ነንደው ዮራካኒ ዲሞ ጋራ ኡምፋተ ጂትሬ ቢሱ ድሪው መተራ ቡለኒ ካናንዳ ረማጅራ ዋድኒ ኦርቲንጅሩ ዮራካን ኦርቲንጅሩ ኦርቲኩ ዛጅራኒ ኡማኒ baka ba ke ke suma nanno ba diya ti awaz ni ko dara macha ni si gaji raya ti gama panni ka yu ni ta gudda gara gira
Dr. Abdul Qadir director Olanan abata tajila rapsa qorichi Ethiopia qorichi dibe busati f haga barbaachi su ol jirajechun gafid able fayyarra dufurrat hunda amik kenna majirajechudan himanirum
nova medani sirichit mijemiro tena taqwamat tiyaqe si yaqarbu mijemare be ክኒኒ መልክ የሚዋጡ መዳኒቶች ወደ 105 ሚሊዮን የሚሆን የሚያወጣ መዳኒቶች ናቸው የተሰራጩት በወባ
ቆርጭ ክኒኒ ሊቅንፈሙ ገረቀርሺ ሚሊዮን ድበቶ ኮፊ ሚሊዮን ሸኒን ካንተው ካንቢፋ ማርፈን ከነሙሞ ገረም
አየህ ሰገሊና አሜሪካ ሰገንታን አፋን ኦሮሞ ኮፒ ገልገለ ከናፊ ቀቡ ከኑማራ ወታ ኮፒ ከኛራቲ ያደቀብደን ከራ ሰገሊ አሜሪካ ቪኦኤ አፋን ኦሮሞ.com ጀዳቲኑ ኤርጋ ኮፒ ከኛ ቦሪቲኒ አማ ወልት ዴብኑቲ በከጅርታኑቲ ፈያታ አሲኒንጀና ነጋትብላ